E con esta sintonía arrancamos o noso espazo Outro Mundo Posible, como facemos habitualmente todos os mércores e hoxe, para falar de doafam.com, un proxecto social que pretende axudar a aquelas familias que teñen problemas para pagar a súa hipoteca e evitar así o desafiuzamento fano a través de doazóns. Comezaron no ano 2012 e xa foron moitas as familias as que axudaron a to momento. Hoxe, acompáñanos Fernando Sierra, un dos promotores desta iniciativa, xunto a Luis Jiménez. Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Queríamos saber como xurdiu esta iniciativa e cando.
Pois xurde dunha necesidade, non? Pois a mediados de 2011 xa comezaba a haber noticias sobre os desafiuzamentos que tiñan lugar en España. Pois nos queríamos por o noso granito de arena para axudar a estas familias. Considerábamos que Internet era unha boa ferramenta. Así é como xurdiu. Pensamos en crear unha página web que nos permitise axudar a estas familias que pudesen manter o seu fogar, non? Que é o importante.
E cal é o funcionamento? Como traballades? Como é a organización?
Pois traballamos, é unha estrategia doble. Por un lado, axudamos as familias cunha axuda económica, como comentábades, non? Temos unha web a través da cual calquera persoa pode axudar a partir de 5 euros a estas familias a que podan pagar as súas cuotas durante un período de tempo limitado. Entón, que conseguimos? Pois evitamos que o banco inicie un procedimiento de execución no que termina no desafiuzamento da familia, non? Entón, mentras tanto, con ese tempo que conseguimos gañar, axudamos as familias pois, con orientación laboral e inserción laboral, de tal forma pois que podan volver a conseguir un traballo, podan por los sus propios medios pagar as súas cuotas, ¿no? Ese é o objetivo.
Uh-huh. Axudades a que las familias que, como dicías, pues teñen problemas co pago das súas hipotecas ou que están en risco de ser desafiuzadas, pero que características teñen que cumprir para poder acceder a vos axuda, a este proxecto?
Sí, aquí hai distintas tipologías de familias afectadas, ¿no? Por un lado están as familias que xa perderon o seu fogar, que non lles podemos axudar. Por outro lado están as familias que todavía aínda non perderon o seu fogar, pero que o banco xa iniciou a vía judicial. Eses casos son moi complicados, porque a familia está obrigada a pagar o 100% da súa hipoteca. Poden ser 50.000 euros, 100.000, 200.000, moito diñeiro, moitos cartos. Entón, o que nos estamos a facer é axudar a familias que non poden pagar as súas cuotas, que han comezado a non pagar as súas cuotas, pero que aínda non se iniciou o procedimento de execución. Uh-huh. Eso que nos permite é salvar a súa situación pagando únicamente unha cuota ao mes, ¿no? É un xeito de pues, que é moi barato e é moi eficiente, ¿no? Permítenos con moi poucos recursos axudar a moitas familias.
É decir, que estamos a falar dunha axuda puntual, non? A esas familias teñen que acotar precisamente ese tempo, non poden estar permanentemente pois participando do voso proxecto.
Exacto, non. Este proxecto non busca pagar ya a casa ninguén. Uh-huh. O que busca é dar unha oportunidade, cando xa se lles acabaron, é dar unha última oportunidade para que estas familias podan salir adelante. Ese é o noso objetivo.
Uh-huh. E cal é o proceso que teñen que seguir? É dicir, se algunha familia da que nos está escoitando está nesta situación, que é o que teñen que facer?
Pois, a través da nosa web, que ti comentaches, doafun.com, todas as familias poden completar un formulario que está online na nosa web, ese formulario nos chega directamente. O que nos facemos é revisar a información que nos chega, nos pomos en contacto con eles e lles pedimos unha documentación que verifique todo o que nos contaron nese formulario, ¿no? Esta documentación sírvenos para valorar se a familia cumpre ou non o perfil que nosotros temos definido para este proxecto. Unha vez que revisamos eso, pois xa se lle dá de alta, é moi sinxelo.
Iso por parte desas familias que precisan axuda para pagar as súas cotas hipotecarias, pero que pasa entón cos doadores? Eles poden escoller a familia? Todos os cartos que recibides son para esas familias? Como facedes?
Sí, así é, así é. A plataforma é moi transparente. Nos o que queremos é sempre que a persoa que axuda poda ver en todo momento onde están os seus cartos, ¿no? E o momento en que nos destinamos a cuota da familia que corresponda e que, como tú dís, esa propia persoa ha elegido, ¿no? Ti podes entrar na web de esas familias que en ese momento están en período de recaudación, elixes a que queiras e llevas os cartos que ti consideres. E logo podes seguir todo o proceso, ¿no? Desde que lle chegan os cartos, desde que lle chegan a esa familia, ata que nos facemos os pagos que correspondan.
Dicíamos o comezo desta conversa que xa foron moitas as familias as que axudastes. Cantas polo momento?
Sí, bueno, polo momento son 20. Gustaríanos que fosen moitas máis, pero bueno, de momento son 20, pero sí que esperamos aumentar o número de xeito rápido nos próximos meses.
E se todas esas aportacións que fan os doadores van directamente para as familias, como vos financiades vos?
Pois, hai de momento están aportando cartos tanto persoas particulares que o 100% destinas ás familias, pero ademais están aportando cartos empresas. A esas empresas sí que se lles cobra unha pequeña cuota por participar no proxecto. Con esos cartos son cos que nos mantemos, porque este proxecto ten costes, ¿no? Evidentemente. Ademais, estamos traballando para tentar que os bancos pois tamén poñan o seu granito de area e podan financiar parte do proxecto.
E creo que precisamente esa é unha das principais trabas que está estendo, non? Hai moita implicación por parte das entidades financeiras polo momento.
Sí, no, polo momento está sendo complicado. Efectivamente, está sendo complicado, pero bueno, nós somos optimistas, esperamos que nos próximos dos meses poder cerrarse alguna colaboración.
Cumpríronse esas expectativas que tiñades o inicio deste proxecto nestes meses de traballo, neste ano e pico?
Sí, cumpríronse ampliamente. Ata o momento, bueno, temos que ter en conta, por exemplo, que ata o momento tratamos de cubrir 81 cuotas e todas se cubriron o 100%, que é algo que non nos imaginábamos, ¿no? E ata o momento está funcionando pues moi ben. Agora chega o momento de incrementar o número de familias e ver como responde todo. Pero ata o momento as expectativas cumpríronse.
Porque ademais temos que dicir que todo que ainda que este é un proxecto que xurdiu en Galicia, axudades a familias de toda España, non?
Sí. Unha parte importante son galegas, pero sí, estamos axudando a familias de toda España, efectivamente.
A xente responde pois moi positivamente.
Sí, a implicación a nos sorprendemos moito. Nesto, a plataforma, a nosa web, leva online 10 meses apenas, xa recaudamos 30.000 euros a través desta canle, ¿no? Casi 30.000 euros de persoas particulares. A implicación é moi alta, además, é moi recurrente, a xente, a persoa que axuda unha vez, tende a axudar moitas máis, e a xente chega a implicarse verdadeiramente con estas familias.
Porque ademais temos que lembrar que tampouco son grandes as doazóns en contía, non? Que poden ser a partir de 5 euros ata un tope, non? Non estamos falando de unhas cantidades estratosféricas,
no,
nada
polo no, estilo. Non, efectivamente, a partir de 5 euros a persoa que quera axudar pode dar os cartos que quera. O mínimo é 5 euros, pero a partir de aí pode dar 10, 20, 100 ou 500, os que considere.
Pois, sen dúbida, unha iniciativa moi original e moi interesante pois para por un pouquiño, un pequeno gran área, como dicías, en este problema dos desafiuzamentos, pero bueno, tampouco podemos esquecer que isto non é a solución, non? Que tan só un pequeno pasiño para axudar esas familias.
Sí, efectivamente, isto é un parche. Un parche que pode axudar a algunhas, aparte a moi poucas, por desgracia, das familias afectadas, pero ainda queda moito por facer.
Pois moitísimas grazas, Fernando Serra, por acompañarnos hoxe e contarnos un pouquiño máis desta iniciativa, deste proxecto social. E xa saben todos os que nos están a escoitar que se queren saber un pouquiño máis e implicarse nesta iniciativa, tan só teñen que consultar a vosa páxina web en doazón.com. Ali teñen toda a información e tamén pois todo ese proceso a seguir se queren facer tamén as súas doazóns. Moitísimas grazas.